globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće dopisnik večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Srbi su nezadovoljni odlukom Prištine o zameni registarskih tablica i dalje protestuju na severu Kosova i Metohije kod prelaza, znači, Jarinje i Brnjak, gde su raspoređene, međutim, i specijalne jedinice ROSU. Na Brnjaku je čak danas došlo i do incidenta u kojem su povređena trojica Srba. Oni su za sada u stabilnom zdravstvenom stanju, ali okupljeni Srbi i dalje insistiraju na povlačenju policije i odluke o probnim tablicama. Kako iz Ruske federacije gledaju na sve ovo što se dešava u Srbiji, zapravo između Srbije i Kosova, da ne kažemo države Kosova, već takozvane države Kosova?
Pa u Rusiji i političari i analitičari odlično znaju da Albanci sve što rade, rade uz dobijanje zelenog svetla Amerikanaca. I veliki je problem u tome što je Srbija u jednoj vrlo nepovoljnoj situaciji kad se radi o odnosima sa Prištinom, i iz prostog razloga što je srpsko rukovodstvo i ovo sadašnje i ono prošlo verovalo na reč predstavnicima Evropske unije, koji su imali mandat praktički da se bave pregovorima između Beograda i Prištine. I upravo zbog te, ja bih čak to nazvao i malo grubo, ali istina, zbog srpske naivnosti, zbog naivnosti srpskih rukovodstava, jer o ovome ne pregovara samo jedno rukovodstvo, nego nekoliko rukovodstava, mi smo verovali na reč da će Evropska unija da poštuje nekakav fair play i da će jednostavno, da se ne može rešavati stvar tako što će jedni da dobiju sve, a drugi ništa. Ispalo je da smo mi naivni iz tog razloga što objektivno jako je teško i upotrebiti silu iz Beograda, iz prostog razloga što ne zaboravimo da u Uroševcu postoji američka baza. Kad bi Amerikanci hteli da se ovo reši u fair playu, to bi se vrlo brzo rešilo. Teško je naći u Evropi poslušnijeg naroda nego što su ovo Albanci. Ali očito je da oni dobijaju signale iz američkih političkih krugova dokle mogu da idu, i s druge strane, bez obzira na ruske dobre želje, ja sam to puno puta govorio i neki su čak i zamerali za to što sam ja otvoreno govorio, mi moramo da budemo realni u očekivanju šta nama u ovoj situaciji Moskva može da pomogne. Rusija ima prema nama vrlo korektan i dobar stav u političkoj podršci, ali ta podrška može da se temelji i da se realizuje u međunarodnim organizacijama i ništa više. Samo naivni ljudi u Beogradu i u Srbiji misle da će Rusija ući u treći svetski rat zbog nas i zaratiti na Kosovu. To naši tabloidi često pišu, ali to su budalaštine, to nije realno, i mi moramo jednostavno u ovom trenutku da vodimo računa u povlačenju poteza na realnost dokle mi možemo, ako zatreba, a naše rukovodstvo je reklo da neće dopustiti pogrome koji su bili, dakle mi moramo da budemo svesni da to moramo mi da napravimo, a ne nikakva Rusija.
Da, ali kada iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije mi dobijemo informaciju, kao što su rekli, da su zabrinuti zbog zaoštravanja situacije na Kosovu i da smatraju da su postupci vlasti albanskih, to jest kosovskih Albanaca, provokacija, čiji je cilj istiskivanje Srba iz autonomne pokrajine, da li se oni ovim rečima obraćaju Albancima iz pokrajine ili se obraćaju upravo tim čelnicima sa zapada koji su mentori kosovske nezavisnosti?
Pa ja bih rekao ovo drugo. Jer moramo da budemo realni, Prištinu uopšte ne zanima ruski stav. Njima Rusija smeta zbog toga što Rusija ima pravo veta i što im Rusija nikad neće dozvoliti da oni imaju tu divlju državu. Ali sve ostalo Prištinu apsolutno ne interesuje stav Moskve, a ovo što je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, to je podsjećanje Zapada da ipak mora da bude u nekakvoj dozi objektivno prema dve strane. Ono celo vreme kad Albanci sa nekakvom ovakvom provokacijom iziđu, onda Zapad kaže obe strane trebaju da vode računa da ne dođe do eskalacije neprijatne situacije.
Ne, evo i šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiji, Zahir Tanin, se pridružio, da kažemo, međunarodnim partnerima u pozivu svim stranama do bukstave akcije. I to čujemo gotovo svakodnevno. Tako kad je. God se nešto desi. Ali, kažu sada, one nanose opasnost od eskalacije i da moraju da se izbjegavaju interesu mira, bezbjednosti i sigurnosti stanovništva. Pitamo se svi ovdje u Srbiji, bar čime naše stanovništvo ugrožava bezbjednost na Kosovo i Metohiji?
Mene upravo iritira to pravljenje nekakve ravnoteže. U Nicu Srbi isprovocirali tu situaciju i onda je glupo što od nas traže šta bi mi to trebali da napravimo da se situacija smiri. Valjda bi Albanci trebali da povuku svoje snage sa granice, to može jedino da smiri situaciju. Ali gledajte, Zapad igra jednu nepoštenu igru, ja sam to u mnogim emisijama govorio. Teško je očekivati od Amerikanaca i njihovih vazala da priznaju da su oni napravili tu monstrum državu. Ja bih hteo kod vas da ponovim nešto. Amerikanci će se osvestiti tek kad njima Albanci postanu problem. To je, nažalost, formula na kojoj funkcioniše politički celi Zapad. Oni dok nemaju svojih problema, setite se držanja lekcija nama o ljudskim pravima i tako dalje, dok nisu počeli muslimanski teroristi da im postavljaju po Francuskoj ovamo, onamo, eksplozivne naprave, da pucaju, da ubijaju i tako dalje. Meni je žao, svako ko pogine i to, ali izgleda da Zapad može da se otrezni, da bude objektivan, samo kad sam osjeti bol na... Inače, oni vrlo brzo zaboravljaju. I pošto sam ja dugo u ovoj profesiji i meni je diplomacija isto profesija, te osude diplomatske i to...
Floskule.
To su najobičnije floskule koje se ponavljaju i posle 3 dana kao da ništa nije bilo. Sjetite se kakve su bile posljedice posle svega toga što se dogodilo na Kosovu kad su bili pogromi. Jedino što se dogodi, to je da proradi sve s jednom delu tih oficira koji su bili sa zapadne strane u mirotvoračkim nekakvi, i onda oni posle nekoliko godina počinju da govore i pišu memoarske knjige ili daju intervjue u kojima govore kako je bila učinjena nepravda prema Srbima. Ali to je sve posvesno, to nema nikakve, apsolutno nikakvog efekta.
Šta je po vašem mišljenju onda manevarski, koliki je manevarski prostor zvaničnog Beograda i šta mi možemo da uradimo, osim, evo čuli smo danas da su jedinice vojske Srbije u povišenoj borbenoj gotovosti u garnizonima, znači dole Raška i Novi Pazar, kažu da se na taj način država želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda kao što ste
ja
vi sami.
Ja mislim da je taj potez ispravan, ja bih hteo da se setim nekih izjava našeg zajedničkog prijatelja Miroslava Lazanjskog, koji je upozoravao na to da Srbija mora da ima dobro obučenu vojsku i u krajnjoj liniji da ako zatreba i zaista reaguje tako kako je govorio predsjednik Vučić. Jer gledajte, sve ostalo bi bile prazne priče i to bi jednostavno pokazalo srpskom narodu, to bi dalo signal srpskom narodu i ti koji su ostali tamo da polako spremaju stvari i da se pokupe iz te pokrajine. Ja znam, mnogima se ovom, o čemu ja govorim, neće svideti, ali Srbija mora u jednom trenutku da pokaže da to nisu prazna upozorenja. Ako zaista Albanci krenu na to malo naših ljudi koje je ostalo tamo, ako Srbija ni tada ne reaguje, onda je sve smešna priča.
Da, ali onda se upuštamo u sukob sa NATO-om koji je na toj teritoriji.
Neće,
mislim da ne bi reagovali.
Ne, ja mislim da je NATO izvukao lekciju i to kako je Amerika u vreme Clintona uspjela da nagovori zapadne saveznike pod velikim pritiskom propagande i toga. Danas, sutra, kad bi Amerika i htjela da napravi odmazdu nekakvu, ona više u Evropi ne bi mogla tako lako da nađe saveznike, i iz tog razloga što se jedan deo Evrope otreznio i video je da Amerikanci puno stvari rade iz vlastitih interesa, a ne iz principijelnih.
Dijalog u Briselu je zamrznut već neko vreme i tome stvarno svedočimo i vi i ja i svi koji prate ovo. Nigde, da kažemo da se sa srpske strane sve ispunilo, da podsjetimo da oni ništa nisu radili, međutim ovo je sada, da kažemo, crvena linija, i tu jeste naše državno rukovodstvo reklo da ne želi da se vrati za pregovarački sto dok se ne povuku jedinice ROSU sa tog prelaza. E sada, ono što je zanimljivo, to list iz koga vi dolazite je naveo 4 uslova Beograda da neće da se vrati zapravo za pregovarački sto, a to su da Brisel kaže da postoji ili da ne postoji briselski sporazum, da se jasno odredi prema tome, da se naoružane trupe, znači, povuku sa severa, da se poništi presuda Ivanu Todosijeviću i da se obezbede licence za 2 srpske kompanije za snabdevanje strujom. Čini nam se ovako, dosta je to pravedan i, da kažemo, racionalni zahtevi Srbije. Ali koliko su realne šanse da se svi ovi zahtevi ispune?
Pa ja se sa vama slažem. Ovo su ispravni zahtevi, ali ja bih hteo da nešto kažem oko jednog pitanja, mislim da je ono jako, jako važno. Bez obzira na one koji su u parlamentu i one koji nisu u parlamentu, govorimo o tim partijama koje sad nisu još u srpskom parlamentu, mi bi morali da imamo oko nekakih pitanja, kad je u pitanju narod, kad je u pitanju država, sve partije bi morale da budu, ili barem velika većina partija, na istoj strani. I ja recimo smatram, to se mnogim političarima našim neće svideti, ali ako se i složimo sa ocenom da briselski dogovori ne postoje, mi moramo da analiziramo koja je to bila naivnost naša i koji su sve bili pritisci da te dokumente mi sve realizujemo, i mi smo s tim što smo pristali da oni dođu na granice i sve, sad da ne ponavljam šta smo mi sve popuštali u tom periodu, mi smo sami sebe doveli u poziciju, jer dali smo im, a sad se čudimo što se oni tako zločesto ponašaju. Pa ponašaju se tako zato što smo mi napravili grešku u pregovorima. Mi nismo išli na to da se prvo, recimo, formira zajednica, opština, dakle da se neki naši ciljevi ispune, nego smo mi, da bi se pokazali i umilili evropskoj zajednici, sve što su od nas tražili, popustili. I sada se čudimo zašto se oni tako ponašaju. Pa zašto bi oni nama popustali sad kad imaju već to? I mislim da bi iz ovakih stvari srpski političari morali da izvuku nekakve lekcije. Ja znam da ovo što ja govorim njima neprijatno, ali to je tačno, to je istina. Mi smo napravili u hodu povlačenja tih poteza dosta grešak.
Dobro, imaju li oni sada način da to isprave? Da kažemo da se resetuje stanje, da li je moguće resetovati stanje, vratiti na početak, odnosno na ono vreme koje je bilo pre briselskog sporazuma?
Vratiti, to nije realno. Mm-hmm. To se osim silom ne može vratiti. A urazumeti Albance se može, ali ne sa lajčakima i sa... To su sve smešne priče. Nikakav on njima nije autoritet. Tamo treba jednostavno, verujte mi da je jedan ozbiljan razgovor američkog ambasadora delotvorniji mnogo nego 5 dolazaka lajčaka tamo. Njima on nikakav nije autoritet. Oni znaju ko im je dao državu i ko može da im ugrozi tu državu. Jer kad su njima Amerikanci zapretili da mogu da se povuku iz baze Bonstil, onda je u Prištini zavladao bio strah. A to što će im lajčak reći ovo ili ono, verujte mi da to njih previše ne interesuje.
Onda možemo li da zaključimo, da kažemo, ovaj deo razgovora, da bi Amerikanci mogli da budu i novi posrednici u dijalogu Beograd i Priština, i šta je onda tu sa ulogom Ruske Federacije i Kine?
Nama bi bilo najidealnije kad bi došlo do nekakve, to sve ne može da se brzo reši. Kad bi se normalizovali odnosi, barem u većoj meri između Rusije i, dakle, Moskve i Vašingtona, I kad bi oni hteli zaista da u fair play poziciji da se rešavaju ta pitanja, mislim da bi se jako puno pomoglo. Jer gledajte, sad izgleda situacija, mi igramo košarku sa zavezanim rukama. I svi govore, pa daj učinite nešto, pa šta da učinimo kad su nam ruke zavezane? A za to vezivanje ruku su kriva i rukovodstvo u Beogradu. Jer ne možete vi, to je slično razvodu braka, kome sve ostane, ko će posle toga imovinu da vrati nekome, to je nerealno. I naši političari su morali da vode računa o tome da ne daju više nego što istovremeno Albanci ostvare onoga što su obećali.
Da pređemo malo na zemlju iz koje vi dolazite. Jedinstvena Rusija, čuli smo svi, pratili smo trodnevne izbore, osvojila i dalje, znači ima najviše glasova na izborima, zadržali su većinu u Dumi, ali ono što je sada zanimljivo, ovi novi sled partija koje su, znači na drugom mjestu je Komunistička partija Rusije, pa onda je Liberalno-demokratska partija, Pravedna Rusija, Novi ljudi i zanima nas sad je to pet stranaka koje su ušle u Dumu. Ko su novi ljudi, recimo? Malo o njima znamo. Ne znamo ko su njihovi predstavnici i da li za njih glasa stvarno omladina kao što se priča.
Pre nego što odgovorim na vaše pitanje, hteo bi da kažem par reči o čemu ni ja nisam pisao, zato što nisam imao podatke u to vreme i mislim da je važno da se kaže sada kod vas tamo, pošto vi imate dosta veliki uticaj na publiku u Srbiji. Treba se znati da su procentualno, mada su dobili ove izbore, Jedinstvena Rusija, i ja sam to par puta i pisao, dobili su zato što se godinama šlepaju na autoritetu Putinovom. Ali, interesantno je za analitičare sljedeće. Zašto je Putin morao dva džokera da iskoristi?
I Šojgu i Lavrova.
Šojgu i Lavrova. Ja ću reći, možda se to nekim rusofilima neće svideti, ali je to što ja kažem sigurno tačno. Putin se zabrinuo za ishod izbora. Znao on da će Jedinstvena Rusija da dobije, ali nije sve jedno sa koliko. Vi verovatno ne znate, Jedinstvena Rusija je izgubila 19 mesta u parlamentu. Dakle, ako se uslovno to može nazvati poraz, dve poražene parlamentarne partije su Jedinstvena Rusija i Žirinovski i njegov LDPR. Žirinovski izgubio 18 mandata. Ako se procentualno gleda, najveći gubitnik na ovim izborima je zapravo Žirinovski. I ja sam danas pisao, i to bi trebalo da iziđe ili sutra ili preksutra, jedan komentar na tu temu. Očigledno je da su se Rusi zasitili cirkusantske i jeftine nacionalističke politike koju je prodavao Žirinovski. E, što se tiče Putinove partije, ja tvrdim kategorički da bi rezultat bio još gori da Putin nije koristio džokere. To su dva najpopularnija tamo
političara. Pa i šire, mislim. Yes. Da.
A što se tiče novih ljudi, oni su novi ljudi za većinu toga zato što oni nemaju poznata, jedan od najpoznatijih ljudi je tamo žena koja je bila mer, gradonačelnik Jakutska, ali to nisu ljudi bez političkog iskustva. I ja recimo smatram da je šteta da recimo dobili su komunisti više glasova nego pre mesta u parlamentu i dobili su iz Pravedne Rusije. Ali ja smatram da komunisti imaju modernijeg lidera, jer Zjuganov govori kao da je na nekakvom partijskom plenumu 60. godina. Ta retorika nikako ne može da ona ne godi u ušima mladih ljudi. Oni u sasvim drugoj leksici političkoj razgovaraju. I zašto ja mislim da je dobro, Putin je pred ove izbore da opet nove zadatke u borbi protiv korupcije. A da budemo do kraja iskreni, pad popularnosti Jedinstvene Rusije vezan za korupcionere iz njenih redova, a jedan deo gubernatora koji je pohapšen, to su dosadašnji članovi Jedinstvene Rusije. Prema tome, novi ljudi, ovo što ste me pitali, i dobro je za jedinstvenu Rusiju da će polovina članova parlamenta u njenoj stranci biti novi ljudi. Dakle, osveženje u tom političkom procesu je mnogo važno, da se ne dozvoli ljudima da budu starosedeoci, jer ti ljudi su najmanje zainteresovani za političke promjene. Njima je fino, ugodno, plate u ruskom parlamentu nisu male, one se kreću negdje oko 400.000 rubalja, što je ogromna plata. Imaju besplatne stanove ovi koji dođu i niz drugih privilegija. Prema tome, i tom Zjuganovu i njegovom društvu, tim komunistima je izvanredno da sede tamo. Ali nije dobro za zemlju da fosili politički budu u parlamentu. Moraju da dolaze ljudi koji svežije misle i koji su, da budemo otvoreno, i fajteri. Jer vi ne možete da dobijete borbu protiv korupcije sa ljudima koji kritikuju neke opšte stvari, onda boje se da ulaze u oštre polemike.
A onda nemaju ni rješenje, verovatno.
Tako
da, je. Da. Tako. Zanima me samo još jedna stvar, pošto dosta pratimo i naoružanje iz Rusije i političku scenu. Kakva je ekonomska scena u Ruskoj Federaciji? Kako se tamo živi? Zapravo, mislim da i pandemija možda imala uticaj na rezultat izbora, te ću zbog toga da vas pitam da li i u čemu je Rusija profitirala za vreme pandemije. Znamo da je skok cene nafte obradovao državno rukovodstvo, ali šta su tu, na čemu je još Rusija mogla da profitira i da zaradi i da se osnaži u ovo vreme?
Rusiji je išlo na ruku to što je skočila cena gasa. Ja sam u današnjim novostima objavio jedan analitički tekst o tome kako već hemijska industrija ima velike probleme. Jedan deo, najveća, recimo, najveća fabrika veštačkog đubriva u Ukrajini je prestala da radi iz tog razloga što ne može da bude konkurentna sa cenom kad joj posrednici prodaju 1000 kubika za 1000 dolara. Druge zemlje koje imaju dugoročne ugovore, one plaćaju 230 do 250 dolara 1000 kubika. Normalno da u tim zemljama i proizvodnja konkurentnija. E sad, šta je za Rusiju u ovoj ekonomskoj situaciji, da tako nazovem, u drugoj rundi, jer korona nije izlečena?
Naravno.
Rusi su shvatili da jednostavno, Rusi su se smijali jedno vreme Žirinovskom, predsjedniku Belorusije Lukašenku, koji je govorio da on ne zna nikoga koja je dobio koronu na traktoru.
Tako je, da, sećamo se njegovih svih izjava.
Ispada da je on ipak u pravu, privreda mora da živi. Jer vi ne možete da
on
zatvorite...
On je zaključavao, da.
U tom smislu, mislim da su Rusi napravili pametnu stvar što više ne zatvaraju ono što su radili jedno vreme, a da ne govorimo o onim glupostima, sećate se par, ne par izlasci iz grada i to, cela se Rusija smejala tome. Tako da je gradonačelnik Moskve bio jedno vreme njima čovjek inspiracija za viceve. Ali mislim da Rusiju tek sada očekuje. Do sada Putin je rekao da se pre neki dan da se Rusija vratila u ekonomsku situaciju do pandemije. Ali ja mislim da Rusija može da dobije odličan zalet, jer cene gasu brzo neće da padnu. Druga je stvar što je sad pitanje da te velike pare koje legnu tamo, Rusija može da iskoristi pametno, da jednostavno te planove koje je Putin sa rukovodstvom napravio, da se zadovolji i narod. To je da se, recimo, u svim mestima uvede u domaćinstva gaz. Da, masa je tu stvari koje trebaju da se naprave, jer ja sam živio u raznim delovima Rusije, pa mogu da kažem, Rusija nije jednoznačna. Vi imate Moskvu, imate Piter, imate evropski deo koji je zaista i razvijen i milina je da se pogleda, ali rusko selo je u vrlo lošoj situaciji i Rusija mora jednostavno da ulaže dosta para, to zašto se Šojgu zalagao, da se razvijaju i oni delovi Rusije iza Sibira tamo.
A pogotovo infrastruktura, da.
Tako je, iz tog razloga što lako može da im se dogodi za jedno kratko vreme da se tamo jako smanji broj stanovništva, a znate i sami, tamo gde nemate stanovnika, vi praktički imate samo formalno taj teritorij.
Spomenuli ste Lukašenka, predsjednika Belorusije, veoma intrigantna, da kažemo tako, su odnosi veoma intrigantni Rusije i Belorusije i znamo da je prošle godine pokušano od strane Amerike i Zapada da se malo više približe Lukašenku. Čini mi se da je Mike Pompeo bio u poseti toj zemlji, ali i dalje su ostali Lukašenko i Putin čvrsti prijatelji i saveznici. Da li to vidite da će biti i nadalje?
Pa Lukašenko, to je vrlo interesantna stvar, on je otvoreno pred TV kamerama kritikovao bio svog ministra spoljnih poslova, što je bilo zaista šokantno da ga je on nagovarao da se ne okreće samo Moskvi, nego da koketira malo i sa Zapadom. Ispostavilo se da ga je to koketiranje samo izblamiralo. Objektivno govoreći, mislim da je jedini iskreni saveznik Belorusije Rusija. Druga stvar, više to što je nekada iritiralo Lukašenka, njega nisu strašno voljeli ruski oligarsi i ljudi koji su napravili privatizaciju u Rusiji. Pre svega mislim na Čubajsa. Čubajs je koristio svaku medijsku priliku da popljuje Lukašenka zato što on nije dozvoljavao da se privatizacija napravi po modelu Rusije. I to je zasluga njegova. Ali je nerealno da očekuje od Zapada, kao igraću malo ovom, malo onamo, jer kredite i sve to je dobijao od Rusije, a ne od Zapada. Šta će biti, koliko će on biti dosledan, ne znam, ali ja sam pravio nedavno intervju sa jednim dobrim poznavaocem prilika i on mi je rekao da se očekuje da bi Lukašenko mogao da napravi, da iskoristi formulu koju je upotrebio bivši predsjednik Kazahstana Nazarbajev, kad je našao sebi naslednika, a on ostao u sjeni sa nekakvom funkcijom i imao zapravo kontrolnu funkciju. Ja mislim da ne mogu da kažem za koliko će se meseci ili godina odlučiti na tu varijantu Lukašenku, ali se ja sa tim svojim sagovornikom apsolutno slažem da će to biti model prelaska vlasti iz ruku Lukašenka u druge ruke, tako kako su to rešili u Kazahstanu.
Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev je rekao da američke biološke laboratorije po celom svetu nose realnu opasnost od pozdravlja desetine miliona ljudi i ranije je ukazao da u svetu, a posebno duž granica Rusije i Kine, kao kvasac, kako je rekao, rastu nove američke biološke laboratorije. Ima, kaže, razloga da veruje da se tamo pravi novo biološko oružje. Jako se malo o toj temi pričalo u Srbiji, a kakvo je stanje i kako na to stvarno gledaju u Moskvi i otkud uopšte ovakve, to su ozbiljne optužbe na račun američke
administracije. Da, to su ozbiljne optužbe, ali to nisu nove optužbe, takih optužbi je i ranije bilo. Ja sam pristalica toga da se malo pričeka da jednostavno ljudi koji se bave s tim zaista iznesu činjenice, jer za sada se govori generalno da se to radi i tako dalje, ali bila je jedna velika, velika afera koja je vezana bila za tvrdnju Rusiji da se u predgrađu Tbilisija prave novi bojni otrovi i biološko oružje i tako dalje i tako dalje. I ja se sećam da je rukovodstvo u Tbilisiju reklo: izvolite, dođite da vidite, da prokontrolišete to. I onda se ta afera bila smirila. Koje su to nove fabrike takvog oružja, u kojim su zemljama, i to bi tek trebalo da se obelodani i onda je to uverljivo. Ovako, ja moram priznati da ja i nemam tu informaciju gde se to radi, jer ja pratim redovno sve medije i nisam nigde video da se govori, jer na Kavkazu, u tom delu gde Rusija ima granice sa, jedino je ta optužba bila sa Gruzijom. Što se tiče Ukrajine, moguće je sve, ali treba dati onda konkretno gde se i šta se radi. Ove tri pribaltičke zemlje isto. Spreman sam za to, mislim da bi bilo dobro da se kod ovakih oštrih ocena daju nekakvi argumenti, onda je to ubedljivije.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka, događaje koje su obeležili prethodnu nedelju, komentarisao večeras sa nama dopisnik Večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović. Moje ime je Nataša Milosavljević, a za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Prijetno veče.
Radio Sputnik.
Došlo je vrijeme da i ja izađem iz anonimnosti.
Serijal Emira Kusturice. Uskoro na Sputniku.